Ég, hvenær ertu fættur, Sigurður Bergur?
Ég fættur 18. ágúst 1886.
Og hvar?
Grænhólölvis.
Og foreldrinir hafi verið bænda fólk þar?
Já, Jóhann Jóhannesson og Þórdís Guðmundsdóttir.
Og varstu alinn þar upp?
Já, og misstu öll í sískinni. Á þeim árum þá gekk bæði kíghósti og barnaveiki. Og þau mínir foreldrar munu hafa eignast 6 börn, en 2 dóu nú strax við fæðingu. 3 mann ég eitthvað lítið eftir. Nei, ég var einn sem lifði af 6 sískinum.
Og varstu alinn upp þarna?
Já.
Alveg?
Frekar heilsu lítill til að byrja með. Því að það er þeir sem fór vandan kíghósta þeir og tilsu lill til að byrja með.
Já.
Það árið 1926 þá fekk ég brjóstinu bólgu. Og þau gátu ekki læknað mig. Og ég var heilsu, þá sára heilsu lítill í 3 ár. Að þeim tíma nokkur komst ég að Vífilsstöðum. Og var það nokkra mánuði, ekki heilt ár. En eftir það fór ég að fá þann bata að ég fekk vinnugetu aftur.
Já.